Ir cilvēki, kas runā par reformām, un ir tie, kas reformas īsteno. Reiz Šlesers reformēja aviāciju.
Šādien ar Šlesers tika slavēts savā pagaidām pēdējā kampaņā. Saeimas ārkārtas vēlēšanās pirms 3 gadiem kandidējot kā Šlesera reformu partijas LPPLC līderi. Iepriekšējais saeimas atlaišanu toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers pamatoja ar tās balsojumu, kas liedza korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem veikratīšanu deputāta Šlesera dzīves vietā tādā vietās oligarhu lietas ietvaros. Zatlers netika pārvēlēts samatā un nodibināja Zatlera reformu partiju. Šlesers uz to reaģēja, pārdevējot savu partiju. Taču vēlēšanas tai bija neveiksmīgas, un neilgi pēc tām biedri nobalsoja par partijas likvidēšanu. Daļa no tiem nodibināja partiju gods kalpot Rīgai, kas šobrīd līdz ar saskaņas centru valda Rīgas domē. Savukārt pats Šlesers uz dažiem gadiem no politiskās skatuves nokāpa. Pagājušā gada nogalē iestājas reģionālajā partijā Vienota Latvijai un kļuvis par tās vadītāju, nu Šlesers ir gatavs atgriezties. Palīgos viņš ir sapulcējis vairākus politikas veterānus, kas kļūs par Vienota Latvijai vēlēšanu apgabalu sarakstu pirmajiem numuriem. Ar dažiem Šlesers gan ir sadarbojies jau agrāk. Piemēram, ar divkārtējo ekspremjeru Ivaru Godmani, kuram nu pat izbeigušās Eiropas parlamenta deputāta pilnvaras. Kampaņā pirms 5 gadiem tika izmantots video no koncerta arēnā Rīga, kad premjers Godmanis kāpa uz skatuves un sēdās pie leģendārās grupas Queen bungām. Partija LPPLC savulaik izveidota pēc tam, kad Šlesera vadītā Latvijas pirmā partija apvienojas ar Godmaņa vadīto Latvijas ceļu. Tagad Godmanis atkal ir nostājies blakus Šleseram.
Mēs redzam savu vietu Eiropas Savienībā un NATO. Mēs skaidri redzam, ka jebkādas spekulācijas, ka Latvija ir eksistēt ārpus šīm divām struktūrām, nāks par sliktu mums. Otrs princips, viņš jau ir izskanējis sabiedrībā, tas ir nācijas izlīgums. Es esmu dziļi pārliecināts, un ir mani kolēģi un premjera, kuriem mēs esam runājuši, kas mūs arī atbalsta varbūt šeit. Tas ir kaitīgi visiem, kas šeit dzīvo, un latviešu tautai īpaši. Ja mēs turpināsim vēlēšanas vinēt ar radikāliem lozungiem, Latvijai nepadodies, Krievi nāk, un es vēl minēju cits. Ja mēs turpināsim šo te sistēmu un partijas ir, kas to dara, tad mēs neko labi nepieredzēsim.
Arī kādreizējais Tautas saskaņas partijas līderis, bet pēdējā laikā nu jau bijušā Eiroparlamenta deputāta Alfreda Rubika palīgs ārlietu jautājumos, Jānis Jurkāns ar Šleseru sadarbosies atkārtoti. Pirms 3 gadiem viņš bija Šlesera reformu partijas ārlietu ministra kandidāts. Par iemesliem atkal piedalīties vēlēšanās Jurkāns saka šādi.
Latvija ir briesmās un ir kaut kas jādara. Kad dzimteni briesmās katram trūkum jānāk palīgā, bet mēs, kā jūs redzat, visi esam viņš tādos spēku ganos, un mēs vēl varam.
Taču starp Šlesera uzaicinātajiem ir arī cilvēki, kuri vēlēšanās nav piedalījušies ilgāku laiku. Aigars Kalvītis pēdējo reizi vēlētājs uzrunāja 2006. Gadā, pirms 9. Saeimas vēlēšanā. Toreiz viņš bija premjers un valdošās Tautas partijas priekšsēdētājs.
Mēs esam sēluši augus, un mēs to turpināsim. Mēs esam sākuši paaugstināt pensijas, un mēs to turpināsim. Mēs esam sākuši slimnīcas, un mēs to turpināsim. Esam sākuši skolas, un to mēs turpināsim.
Gadu vēlāk treknogadu solītājs Kalvītis pēc tā 9. Liesargu revolūcijas zaudēja premjera amatu. Tad atkāpās no Tautas partijas vadības, bet vēlāk nolika arī Saeimas deputāta mandātu. Pati partija tika likvidēta pirms Saeimas ārkārtas vēlēšanām, paliekot valstī parādā vairāk nekā miljonu latu. Sodu par pārsniegtā pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru un pretiesiski saņemtajiem ziedojumiem. Tiec ar trešajām personām dažādām biedrībām nāca galvenokārt no Andra Šķēles, tā devētās pozitīvisma kampaņas ietvaros. Lūk kāds piemērs.
Nu, es gribētu teikt, ka premjera Aigara Kalvīša laikā ir notis beidzot radikāls pavērciens attiecībā uz to, kā valdība un parlaments attiecās pret zinātni, inovācijām, izglītību un tā tālāk.
Jūs dzirdējāt Latvijas organiskās sintēzes institūta direktora profesora Ivara Kalviņa viedokli par ministru prezidentu Aigaru Kalvīti.
Par reklāmu samaksājusi biedrība, sabiedrība par vārdu brīvību.
Šobrīd Kalvītis ir hokeja kluba Dinamo Rīga valdes priekšsēdētājs un Latvijas balzāma padomes priekšsēdētājs. Un par knābu uzlikto sodu partijai atbildīgs nejūtas.
Nē, runāju par liekulību un atvainojiet mani, es kā brīvis pasaules pilsonis, šīs valsts pilsonis uzskat, ka trešām personām ir tiesības paust savu publisku viedomu. Un tas, ka tika samudžināta tāda likumiskā bāze, kas bija izdevīga tikai vienai konkrētai partijai, kura pēc tam vēl kontrolē un kontrolēja attiecīgās drošības iestādes, tāpēc arī mēs šādā situācijā nonācām. Es neredzu tajos cilvēkos un arī man savā Tautas partijā līdz šai dienai pārkāpumu par to, ka kādi ārsti vai zinātnieki teica labus vārdus par mūsu partiju. Tās ir cilvēktiesības, un tas stāv daudz augstāk nekā vienas vai otras partijas likuma interpretācijas.
Līdzīgi arī Šlesers skaidro to, kāpēc LPPLC palika valstī parādā 500 000 latu kā sodu par šo trešo personu apmaksāto kampaņu.
Šis ir atbalsts cilvēkam, kurš guļ 5 stundas dienā, strādā 14 stundas dienā un pārvērš īstenībā to, par ko citi neuzdrošinās pat sapņot. Šlesers, kurš gan cits? Reklāmu apmaksā organizācija Pasaulē.
Atbalsts Šlesera tagad vienā laidā piesauktajiem nācijas izlīgumam atgriezties politikā pamudinājis arī Jānis Traumi, bijušo Saeimas priekšsēdētāju un apvienības Tevi zemē un brīvībai LNNK vadītāju.
Es domāju, ka lozungi, par kuriem jau minēja Ivars, ir tiešām nesuši un īpaši pēdējā laikā neskaitējumu Latvijas valsts. Es pats šos lozungus izmantoju savā laikā. 90. Gadu sākumā ieejot politikā, bet es gribētu teikt, ka tā bija cita situācija. Latvijā vēl bija okupācijas armija. Latvijā nebija valsts valodas un nebija skaidrības par pilsonības statusu. Tad šī cietā nacionāla radikālā politika varbūt arī deva zinām līdzsvaru.
Patiesībā Straume pret šādu retoriku vismaz publiski neiebilda vēl pirms 5 gadiem, kad no Tevi zemē un brīvībai LNNK sarakstā ar 8. Numuru kandidēja Rīgas domas vēlēšanās. Lūkā partija to izmantoja savā kampaņā.
Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizstāvību. Savukārt latviešu valsts ir sadrumstalotas, latvieši ir sašķelti. Ejot uz Rīgas domas vēlēšanām, izturieties atbildīgi pret savu balsi, jo latvieši Rīgā jau tā ir mazākumā. Atbalsti savējos!
Tevzemieši toreizajā Rīgas mērē Āņa Birka vadībā piedzīvoja izgāšanos, galvaspilsētā saņemot vien 3,3% vēlētāju atbalstu. Straume, kuru vajāja Jūrmalgeita sarunās piesauktā iesauka Bačka, kā svītrotākais palika pēdējais sarakstā. Pusotru gadu vēlāk Straume zaudēja Tevzemiešu ministru izkārtoto Rīgas brīvostas valdes locekļu amatu. Vēl pēc pusgada Straume mediju uzmanības lokā nonāca, jo pēc braukšanas 1,9 promiļu alkohola reibumā nokļuva policijas izolatorā. Pēc iznākšanas brīvībā Straume Latvijas politiķiem vēlties karbas vārdus intervijā, kas uz brīdi kļuva par interneta sensāciju.
Ziniet, tāpēc jau man šobrīd ir jāvāc dvēseli, kad es tur biju augšā. Augšā šajos varas ešelonos cilvēkam ir ļoti grūti palikt cilvēkam. Man būs ko teikt arī par to, kas notiek sabiedrībā, tāpēc, ka es jau zinām laiku, esmu bezpartejisks, es neesmu nekādās valdēs un padomēs, es esmu brīvs. No partijas es izstājos, viens no iemesliem ir tieši šī vēlma atbrīvoties un būt brīvam kā cilvēkam, lai man nesaist statūti, programmas, kaut kādas liekulīgas politiskas intrigas. Es varu šobrīd runāt brīvi un es to darīšu.
Šofera dēls vairs nestrādā Latvijas dzelzceļā.
Ironiski, ka atgriezties politikā Straume tagad nolēmis kopā tieši ar Šleseru, kurš pirms 5 gadiem bija viens no Tevzemiešu kampaņas uzbrukumu mērķiem.
Astoņkājis ir ievainots. Rezultātā draudi un solījumi atriepties. Uz ko tēmē Šlesers?
Pēdējie publiskie partiju reitingi vienot Latvijai rāda nedaudz vairāk kā 1% vēlētāju atbalstu. Tomēr Šleseru tas nebiedējot.
Par rezultātiem redzēt ļoti daudzi šodien uzvedās pēc principa, ka vēlēšanas jau ir notikušas. Bet parlamenta vēlēšanas notiks 4. oktobrī. Es atceros 98. Gadā, kad es jauns būdams nolēmu dibināt politisko partiju, nepievienoties nevienai no esošajiem, lai gan tiku aicināts. Tad daudz teica, kur ir tava niša? Kāpēc tu ej? Kāpēc tu gribi peldēt pret Straumi? Nevis pret Jānis Straumi, bet starp citu arī Tēvzem brīvību mani aicināja savā laikā. Man bija izaicinājums.
Šlesera pārstāvētās partijas vēlēšanu kampaņās tradicionāli lielus resursus izmantojušas televīzijas reklāmām. Pavasarī to darīja arī Šlesera vadītā biedrība Nācijas izlīgums, kas Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā šīs aktivitātes gan ir pārtraukusi. Taču septembrī spēkā būs likumā noteiktais televīzijas reklāmu klusuma periods. Tāpēc vienot Latvijai cer, ka spēs kvalificēties dalībai priekšvēlēšanu debatēs. Ieva Leitāns, Latvijas radio.